Ovo je program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Šanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak 12. april na internet su stranici našeg radija. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama čućemo zašto Bosne i Hercegovine nema na zasjedanju Savjeta Evrope, kako se i pod kojim uslovima Ceca Ražnatović nagodila sa tužilaštvom Srbije i kakva se poruka šalje javnosti na taj način, o najavljenoj nagodbi sa pomagačima haškog optuženika Stojana Župljanina. Fond za humanitarno pravo za Srbiju i Crnu Goru predstavio je u Podgorici pojedinačni spisak stradalih i ubijenih u ratovima 90-ih. Govorimo i o prebacivanju odgovornosti između crnogorskog tužilaštva i policije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te 50. godišnjici od kada je Juri Gagarin poletio u svemir.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako joj je prijetilo 12 godina zatvora, folk pjevačica Svetlana Ražnatović, poznata kao Ceca, sklopila je nagodbu sa tužilaštvom u Beogradu po kojoj će u kućnom pritvoru provesti 8 mjeseci. Ikona ratnih 90-ih u Srbiji, udovica komandanta paravojnih jedinica Željka Ražnatović Artana, optužena za nezakonitu zaradu prilikom transfera fudbalera, državi će na ime kazne isplatiti 1,5 milijuna eura. Mnogi se pitaju kakva se poruka šalje javnosti ovakve nagodbama. Zoran Glavonjić.
Od suđenja Svetlani Ražnatović, poznatoj pod estradnim imenom Ceca, koja je sa pažnjom očekivala javnost u Srbiji, neće biti ništa.
Želim da vas obavestim da je Više javno tužilaštvo u Beogradu zaključilo sporazum o priznanju krivice sa optuženom Svetlanom Ražnatović.
Saopštio je Tomo Zorić, portparol republičkog tužioca, objasnivši da je suština nagodbe da u zamenu za priznanje krivice, ako to prihvati Beogradski viši sud, Svetlana Ražnatović bude osuđena na godinu dana kućnog pritvora i u budžet Srbije uplati 1,5 milijuna evra. Za Boža Prelevića, bivšeg koministra policije, ovakav epilog pravno je potpuno iznenađujući.
Ako su mislili da pokažu da je vladavina prava u odnosu na sve ista, čini mi se da su podcenili auditorijum. I ja uopšte ne razumem o kakvih 1,5 milijuna kad se njoj stavlja na teret mnogo više. Kakva je to nagodba o kućnom pritvoru kada ste držali predsjednike sudova po 3 godine u zatvoru za mnogo manje sume?
Do nagodbe je došlo samo 15 dana nakon podizanja optužnice kojom joj se posle 8 godina istrage na teret stavlja da je nezakonito zaradila oko 4 miliona nemačkih maraka i više od 3 miliona dolara od transfera fudbalera FK Obilić, koji je njen suprug Željko Ražnatović, vođa srpskih paravojnih formacija i optuženik za ratne zločine, pod krajnje sumnjivim okolnostima preuzeo 1996. Tomo Zorić, predstavnik tužilaštva, rekao nam je da nema dilemu da li je sporazum sa Cecom najbolje rešenje.
I smatramo ovo jednom velikom pobedom tužilaštva.
Koliko će ona realno provesti u zatvoru jer se računa pritvor u kaznu?
Ako je u pritvoru provela 4 mjeseca, ukoliko se to odbije godinu dana, značiti 8 mjeseci vreme koje treba da provede u pritvoru.
Kolika je maksimalna kazna po ovoj optužnici po kojoj je ona optužena?
12 godina zatvora.
Na čiji predlog je došlo, na njen ili na vaš do ovog sporazuma?
Pa to sad nije važno, sporazum podrazumeva saglasnost dve strane.
Po optužnici je nezakonito uzeto nekoliko miliona maraka i nekoliko miliona dolara, a u budžet Srbije, ako se ostvari ovaj sporazum, uplaćuje se 1,5 milijuna.
To je najveća suma, kao što sam već rekao na ovo pitanje. Procenili smo da ovo zaista doprinosi efikasnosti postupka.
Hoćete li proveriti poreklo tih 1,5 milijuna evra koje ona treba da uplati u budžet?
Ne znam sad to, ne.
Tako će Svetlana Ražnatović, koja je hapšena u akciji Sablja pod sumnjom da je skrivala vođe zemunskog klana koji su ubili premijera Srbije Zorana Đinđića, optužena za arsenal oružja pronađen tom prilikom u njenoj vili na Dedinju i nelegalne transfere fudbalera od 2000. do 2003. u njenoj 38. godini postati 9. osoba u istoriji Srbije u kućnom pritvoru i pod elektronskim nadzorom, koji se u ovoj zemlji primenjuje tek par mjeseci. Milan Obradović, direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija, objasnio nam je kakva kazna je čeka.
Tako što se jedna elektronska naprava stavlja na nožni zglob, tako da je potpuno neprimetna za bilo koga, dakle ne opterećuje ni psihički osuđeno lice i sve se to prati na monitoru u našem operativnom centru, da li izlazi iz stana ili ne. Ne sme da izlazi, osim u situacijama kada ide na posao.
Iako je njena profesija pevanje, kako se nezvanično pominje, deo nagodbe je da će ipak biti zabranjeni javni nastupi, ali će moći da prijavi tri lokacije na kojima će smeti da boravi. Ovakva nagodba, kaže za naš program sociolog Vladimir Vuletić, može biti poruka i drugim krupnim ribama iz sveta sumnjivog biznisa da će lagodno proći u susretu sa pravdom.
To naprosto govori o činjenici da je država nedovoljno jaka, da na nju imaju uticaj akteri koji su na kraju krajeva formirali sadašnje društvene odnose.
Posle svega upadljivo je ćutanje političkih stranaka, mada je ranije u javnosti bilo priča da deo vlasti šalje signale da se ceca ostavi na miru i da su oni dolazili iz dela vladajuće koalicije koji čine Socijalistička partija Srbije, koju je 90-ih predvodio Slobodan Milošević, i Jedinstvena Srbija Dragana Markovića Palme, koja je proistekla iz nekadašnje Stranke srpskog jedinstva, čiji osnivač i predsjednik je bio Željko Ražnatović Arkan. Oglasila se jedino Socijaldemokratska unija, koja je dogovor tužiloštva i ovdašnje najpoznatije pevačice nazvala skandaloznim i postavila pitanje da li je pravda u Srbiji zaista ista za javne ličnosti i za anonimne građane. Božo Prelević.
Verovatno se radi ne samo o nagodbi sa tužiocem, nego još nekoj vrsti nagodbe. Ko je to radio, zašto je radio, mislim da će ta nagađanja pogoditi mnoge.
Obaveza Svetlane Ražnatović je da 1.000.000 evra uplati po pravosnažnosti presude, a ostatak do kraja kazne, koja će najverovatnije isteći do nove godine kada pevači uzimaju najveće honorare. Po pisanju štampe, cecina pevačka tarifa za taj praznik najčešće je 100.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon 20 godina od početka ratova na prostoru bivše Jugoslavije, ni jedna država regiona nije napravila poimeničan spisak ubijenih, stradalih i nestalih u sukobima. To je učinila nevladina organizacija iz Beograda, Fond za humanitarno pravo, i to za Srbiju i Crnu Goru. Istraživanje je prezentovano u Podgorici, gdje su prisustvovali i porodice dijela nestalih i stradalih. Tamo je bio i kolega Srđan Janković.
Iako spiskovi još nisu konačni, Fond za humanitarno pravo je objavio da je tokom oružanih sukoba u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine ubijeno, stradalo i nestalo 2385 građana Srbije i Crne Gore, od čega 302 državljanina Crne Gore i 2083 državljanina Srbije. O sudbini oko 500 osoba se ni danas ništa ne zna, njihove porodice još uvijek tragaju za njihovim tijelima. Poimenični registar građana Srbije i Crne Gore koji su izgubili život u oružanim sukobima tokom 90. godina trebalo bi da pomogne stvaranju objektivnog zapisa o sukobima na prostoru bivše Jugoslavije, čime će se spriječiti revizionizam i političke manipulacije nedavnom prošlošću, rekla je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Naši podaci pokazuju da je u periodu ratova od 91. do 95. godine stradalo, ubijeno ili nestalo oko 300 državljana Crne Gore. Postoji ta zapravo potreba da se napravi taj poimenični popis, da nema nikada više u budućnosti neke manipulacije brojkama. Svi su shvatili da se mora prekinuti balkanska praksa i kultura, da se uvijek govori o brojkama, a da se ne znaju imena oni koji su stradali, ubijeni ili nestali.
Kada je riječ o ukupnom broju ubijenih tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, Nataša Kandić je rekla da dosadašnja istraživanja govore da broj stradalih nije onoliki koliko se tokom svih prethodnih godina pretpostavljalo.
Dobro je da smo već gotovo pri kraju tog poimeničnog popisa, oni koji su stradali, nestali ili ubijeni na Kosovu, gde je brojka jako visoka, ima oko 13.500. Upravo je prošle nedelje i Haški tribunal potvrdio da i njihovi podaci pokazuju da je u Bosni i Hercegovini stradalo, ubijeno ili nestalo oko 104.000 ljudi, a ne brojke koje su pominjane godinama oko 300.000 ljudi. Dobro je što je u Hrvatskoj započela jedna nevladina organizacija da pravi ovaj poimenični popis.
Kandić je izrazila žaljenje što prezentaciji nisu prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane Crne Gore, jer su pozivi za učešće u rat išli upravo iz tog državnog organa. Predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja Nikola Dedejić je podsjetio da je vlada Crne Gore 2007. godine formirala komisiju za nestala lica. Prema podacima ove komisije, broj stradalih crnogorskih državljana tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije je sljedeći.
Prikupljena je dokumentacija 2008. godine za 66 nestalih lica za vrijeme oružanih akcija na prostorima bivše Jugoslavije. Radi se o 45 nestalih na Kosovu, 15 nestalih u Bosni i Hercegovini i 6 nestalih u Republici Hrvatskoj.
Učesnik u ratovima tokom 90. godina Đorđije Radović i predsjednik udruženja boraca ratova iz Herceg Novog emotivno je govorio o ljudima koji su stradali na ratištima.
A nama su amanet ostavili, njihovim saborcima, vama, njihovim članovima porodica. Oni samratnim grče poruku dali da se to više nikad ne desi i moguće da se onoj zadnjem životnoj sekundi svi poželjeli da oni budu posljednja žrtva te ljudske ludosti ratova.
Nakon predstavljanja dosadašnjih rezultata popisa, članovi porodica su imali priliku da provjere tačnost i potpunost podataka o njihovim najbližim u bazi podataka Fonda za humanitarno pravo. Podatke o žrtvama Fond za humanitarno pravo prikupljao je intervjuisanjem svjedoka i članova porodica žrtava, analizom čitulja i novinskih članaka izvještaja državnih organa i nevladinih organizacija, transkripata sa suđenja pred Haškim tribunalom, dokumentacije sa suđenja pred domaćim sudovima, knjiga, izvodima iz matičnih knjiga i drugo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Suđenje optuženima za pomoć u skrivanju haškog optuženika Stojana Župljanina odloženo je na zahtjev Tužilaštva za ratne zločine zbog mogućnosti da se postigne sporazum o priznanju krivice. Za sutra je zakazan sastanak advokata šestoro okrivljenih i tužioca za ratne zločine na kojem će se raspravljati o prijedlogu sporazuma. Detalje prenosi Ognjen Zorić.
Svega nekoliko minuta nakon što je suđenje počelo, prekinuto je na zahtjev Tužilaštva za ratne zločine koje smatra da postoji mogućnost da se postigne sporazum, odnosno da okrivljeni za skrivanje haškog optuženika Stojana Župljanina priznaju krivicu. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić nije želeo da precizira detalje sporazuma.
Tužilaštvo je tražilo odlaganje glavnog pretresa zbog mogućnosti da se postigne sporazum o priznanju krivice sa okrivljenima, odnosno njihovim advokatima. Ovaj institut može se primijeniti do početka glavnog pretresa i zato smo i tražili odlaganje. I rekao bih da je primjena ovog instituta veoma važna. Koliko približimo stavove i dođemo do nekog dogovora, uštedjet ćemo velike troškove državi s jedne strane, a s druge strane pravda će po nama biti zadovoljena. Pregovori su u toku, ja mislim da je korektno da sada prezentiram, mi imamo svoj stav o tome i u tom smislu neće biti mnogo odstupanja, bar s naše strane.
Advokat Ljubomir Apra, koji zastupa Mlađana i Vinku Marjanović, također nije želeo da govori o detaljima sporazuma. Kratko je rekao da prijedlog smatra konstruktivnim i da će se više znati nakon sastanka advokata svih okrivljenih s tužiocem Vladimirom Vukčevićem.
Sutra za pola jedan zakazan je sastanak od tužioca za ratne zločine vezano za ovaj dogovor oko nagodbe.
Predlog tužioca smatram da je konstruktivan, da bi se ovaj postupak završio čim pre, a sad da će svi pristati na to, to je pitanje.
Ako dogovor ne bude postignut, suđenje će biti nastavljeno 10. maja. Šestoro optuženih terete se da su Župljaninu pomagali da se skriva na teritoriji Vojvodine, a pored tog procesa u toku je i predkrivični postupak protiv 22 osobe koje se sumnjiče da su Župljanina skrivale po centralnoj Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Strasburu je juče u ponedjeljak počelo višednevno proljetno zasjedanje parlamenta Savjeta Evrope bez delegacije Bosne i Hercegovine. Naime, zbog toga što nije konstituisana vlast, nije izabrana nova delegacija, staro je istekao mandat. Tako se potvrdilo ono na što prije svega međunarodni zvaničnici upozoravaju. Bosna i Hercegovina samu sebe kažnjava i odriče se zakonitog mjesta u evropskim institucijama. Zašto, podsjetit će nas Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Vijeće Evrope je najstarija evropska institucija
institucija i okuplja zemlje starog kontinenta, što približno čini oko 800 miliona stanovnika. Član jedino nije Bjelorusija, koja ima status gosta, a njoj je učešće zabranjeno zbog nepoštivanja ljudskih prava. Bosna i Hercegovina se sama isključila za sada iz proljetnog zasjedanja, ali pod znakom pitanja njeno učešće može biti sve do početka naredne godine. Član bivše delegacije Milica Marković ipak izražava nadu da će se Bosni i Hercegovini po ko zna koji put progledati kroz prste.
Nova delegacija po nekim informacijama će moći da starti tek od januara iduće godine. Ali ja mislim da sve dok Bosna i Hercegovina nije suspendovana kao članica iz Vijeća Europe, da će moći da podnese zahtjev i da traži da se verifikuje nova delegacija. Tako da ja očekujem iskreno da će nova delegacija ipak moći da krene sa radom od juna, dakle na ljetnom zasjedanju Vijeća Europe.
Može se reći da je Bosna i Hercegovina za sada dobro prošla, jer dugoročno njen status u Vijeću Europe određuje provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Zbog ignorisanja ove obaveze Bosna i Hercegovina bi mogla biti isključena iz Vijeća Europe, a suspenziju bi mogao doživjeti i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Dervo Sejdić, koji je podnio i drugu tužbu protiv Bosne i Hercegovine sudu u Strasburu, kaže kako nije riječ o suspenziji delegacije iz tehničkih razloga, odnosno zbog njenog neimenovanja.
Neuspostavljanjem vlasti u Bosni i Hercegovini 6 mjeseci nakon izbora, to meni više nije tehnički problem. To je problem političke volje u Bosni i Hercegovini. Da to nije nešto najgore što se može desiti, nažalost, Bosni i Hercegovini, i to je tačno, jer vrlo lako se može desiti da Bosna i Hercegovina bude isključena, da Bosni i Hercegovini bude suspendovan ugovor o priključivanju i saradnji.
Rok za izbor nove delegacije bio je 3. april, na što je posebno upozorio predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Murat Čavušolu za vrijeme nedavne posjete Bosni i Hercegovini.
Bez bilo kakvih sankcija koje su prema zemlji poduzete, vaša zemlja već izvjesno vrijeme sama sebe izoluje. Vi trenutno nemate delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, čime ste isključeni iz njenog rada. Trenutno se zapravo građani nalaze u situaciji da su taoci onoga što se u zemlji dešava, a mi to ne smatramo prihvatljivi.
Dervo Sejdić također ističe da međunarodna zajednica ne treba kažnjavati građane Bosne i Hercegovine i predlaže.
Kaznite političara i političke opcije, partije, njima blokirajte i hodanje po Europi i žiroračune, ne znam. Ako se zaista želi pomoći da Bosna i Hercegovina prije svega napreduje prema putu ka Europi, a onda i provede presudu na valjan način.
Posljedice koje Bosna i Hercegovina može imati zbog neispunjavanja preuzetih obaveza su višestruke, naglašava Alma Čolo, član BH delegacije u prethodnom mandatu, ali osnovna je srozavanje ugleda zemlje.
Ukoliko ne izvršavamo svoje obaveze, znači mi ne poštujemo statut Vijeća Europe i samim tim to je naravno i pad ugleda države, jer država ne poštuje svoje međunarodne obaveze.
Profesor Sarajevskog univerziteta Zarije Sejzović pak smatra da je Bosna i Hercegovina svoj ugled već u dobroj mjeri izgubila.
Neozbiljnost kojom se pristupilo, kako se kaže, implementaciji, a u stvari pravilno je reći izvršenju presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, je skandalozna. U zemlji u kojoj je ustavnopravni okvir takav da je Europski sud za ljudska prava rekao da se radi o institucionalnoj diskriminaciji, ništa nije učinjeno da se to stanje promijeni. Za svaku drugu zemlju bi vjerojatno to bila velika i teška sramota i učinilo bi se sve da se takva situacija promijeni. Međutim, u zemlji u kojoj njena polovina nema nikakav osjećaj spram njene zastave, himne i grba, ma kakvi oni bili, ni to nije iznenađujuća situacija. Mislim da smo vrlo bizarna tvorevina u kojoj, hajde opet ću reći, polovina uopšte nije zainteresirana za njenu bilo kakvu budućnost, pa ni njenu budućnost u nekim evropskim integracionim procesima, iako je deklarativno za to.
Na pitanje mogu li oni pokrenuti svoje političare na odgovorniji odnos, građani kažu.
Vjerojatno čekamo neko rješenje od nekog. Ljudi vole da čekaju.
Malo već umorni ljudi od svega.
Obični građani uopšte nemaju puno tih utjecaja. Mislim da bi se političke stranke i vlast trebala više prema njima okrenuti, ali uopšte nisu zainteresirani.
Postavljeni smo od strane organa vlasti,
stvarno.
I stalno nešto većave, ali ništa od toga.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako raste pritisak Brisela da Podgorica pokaže konkretne i opipljive rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, tako policija i tužilaštvo jedni na druge prebacuju odgovornost za propuste i nečinjenja u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela iz te oblasti. Do koga je glavna krivica i kako će se taj svojevrsni ping-pong odraziti na ispunjavanje zahtjeva Brisela, pitanja su na koje odgovore tražio Dimitrije Jovićević.
Nije prvi put da crnogorska policija i tužilaštvo jedni drugi udjelju lekcije šta je čiji zadatak i ko koga ometa u obavljanju svog posla. Najnovija jučerašnja izjava vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić kako je tužilaštvo napravilo izuzetne napore u izvršavanju obaveza koje je pred Podgoricu postavila Evropska komisija. Dok je za tužilaštvo utvrdila kako svoj posao obavlja kako treba, učinke policije u oblasti otkrivanja korupcije ovako je ocijenila.
Policija mislim da može biti aktivnija u tom smislu. Moram reći da svi slučajevi koji su do sada ili bar većina zapravo tih ozbiljnih slučajeva potekli su kao inicijatori tih slučajeva, bile su ili nevladine organizacije ili anonimne prijave po kojima je tužilaštvo postupala naravno zajedno sa policijom. Ali inicijator nije bila policija.
Uprava policije međutim odbacila je kritike državne tužiteljke. Pomoćnik direktora Milan Tomić primijetio je kako njene ocjene ne odgovaraju činjenicama i kako je rekao pokazuju nepoznavanje aktivnosti policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tomić je nabrojao kako je policija na osnovu svojih operativnih saznanja izvela niz akcija pod šiframa Čivas, Sorah, Mreža, Drina, Parangal, Afrodita i Magnet. No među pobrojanima nema afere Zavala koja je mjesecima bila dežurna tema u dijelu podgoričke štampe ili posljednjeg slučaja fabrike u Mojkovcu u kojoj su navodno nelegalno proizvedene cigarete, a na koje je reagovano tek poslije novinskih napisa. Da li je na djelu svojevrsni ping-pong, prebacivanje odgovornosti ili svaljivanja krivice tužilaštva na policiju i obratno i kako se to može odraziti na ispunjavanje zahtjeva Brisela u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala? Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i obranu iz vladajućeg DPS-a, Obrad Mišo Stanišić, na odnose policije i tužilaštva ne gleda tako.
Ja mislim da je u pitanju dobra želja i tužilaštva i tužioca i uprave policije da se zahtjevi i preporuke Europske unije na što bolji i na što kvalitetniji način riješe. A izjave bi gospođe tužioca i predstavnik uprave policije mislim da potvrđuju da saradnja postoji i u njihovim izjavama nijednom riječu nije rečeno da nema saradnje među uprave policije i tužilaštva. E da li ta saradnja treba da bude veća? Mislim da treba.
Funkcionerka najjače opozicione socijalističke narodne partije Snežana Jonica pa konstatuje kako je evidentno da tri osnovne karike u lancu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, policija, tužilaštvo i sudstvo, već godinama izbjegavaju odgovore o potrebnim rezultatima i ukazuju na slabost drugih karika.
U ovom momentu su svi odgovorni jer mi nemamo rezultata. Kad budemo imali rezultate ili kad budemo došli u situaciju da se u konkretnim akcijama neko isključi i pokaže direktnu odgovornost, onda ćemo moći da adresiramo krivicu. I ono što je zabrinjavajuće u trenutku kada zaista više nemamo vremena za čekanje, kada treba da pokazujemo rezultate, ponavlja se priča od prošle godine, što znači da nismo ni otišli korak naprijed i očigledno ili nismo shvatili ili ne želimo da shvatimo poruku Evropske unije da se moraju imati mjerljive rezultate, ne samo priče i fingiranje rezultata.
Član odbora za bezbjednosti iz opozicione Nove, Goran Danilović, međutim pravi razliku među nosiocima odgovornosti i glavnu krivicu svaljuje na državnu tužiteljku Ranku Čarapić, od koje očekuje konačan izvještaj pred odborom za bezbjednost i koju smatra najslabijom karikom u borbi protiv organizovanog kriminala.
Nipodrazno ne držim stranu uprave policije, mislim da su također jedan od ključnih problema na našem putu prema Evropskoj uniji, ali potpuno sam ubijeđen da državni tužilac nema ni jedno opravdanje, pa ni u takvoj upravi policije za svoj apsolutni nerad, nehat, nesposobnost i neprofesionalnost, jer ne treba dobra saradnja s policijom ili sa agencijom za sprečavanje pranja novca, pa da državni tužilac izjavi kako zna, da ljudi koji pripadaju organizovanom kriminalu umiju da mu cijene bilo šta. Zato treba imati samo nedopustivu hrabrost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Rusija danas slavi 50 godina od kada je ruski kosmonaut Juri Gagarin poletio u svemir i fascinirao cijeli svijet, uključujući i Sjedinjene Države, tada najljućeg protivnika Sovjetskog saveza. O tome kako je bilo na banketu koji je povodom velikog jubileja za astronaute iz cijelog svijeta u Kremlju danas priredio predsjednik Rusije Dmitrij Medvjedev, ali i o tome kako su Amerikanci prije pola vijeka ipak dobili rat zvijezda protiv Sovjeta, u priči Predraga Tomovića.
Američki kosmonaut Thomas Stafford, koji je komandovao svemirskom misijom Apollo 10 davne 1969. odao je priznanje Gagarinu na banketu koji je u čast astronautima cijelog svijeta u Kremlju danas priredio predsjednik Rusije Dmitrij Medvjedev. Stafford je u prisustvu svojih kolega i udovice Jurija Gagarina Valentine te njihove dvije kćeri rekao i da bez Jurijevog poduhvata ni Amerikanci nikada ne bi stigli na mjesec. O značaju Gagarinovog leta u svemir govori i predsjednik Rusije Medvjedev.
Ja uvjeren što je to bilo apsolutno revolucionarno
događaj. Vjerujem da je to bio istorijski događaj sa veoma jakom simbolikom. To je bio ogroman doprinos sovjetske kosmonautike koji je svijet podijelio na vrijeme prije i nakon tog leta, što je nazvano svemirskom erom. No Amerikanci su dobili trku onoga trenutka kada je Neil Armstrong zakoračio na mjesec sada već davne 1969. godine. Prvo iskrcavanje na mjesec je bilo trijumf za NASA-u i kad su Amerikanci dobili tu svemirsku bitku protiv Sovjetskog saveza, konačno su mogli da se pobjedonosno oglase u svijetu. Program Apollo je nastavljen do 1972. do kada je 12 astronauta dotaklo površinu mjeseca, no američke televizijske stanice su se ubrzo umorile od prenosa slijetanja na mjesec i kada su političari izgubili interes, Apollo program je zaustavljen. Da su Sovjeti prvi kročili na mjesec, vrlo je vjerovatno da oni ne bi tako brzo i lako napustili tu misiju, kao što su učinili Amerikanci. To što nisu bili demokratska zemlja bi omogućilo Sovjetskom savezu da uloži novac i prikupi talente na način na koji Amerika to nije bila u stanju. U ljeto 1969. kada je posada Apollo 11 bila na putu za mjesec, iz tadašnje američke administracije najavljeno je da će Amerika biti na Marsu do 1980. Činilo se da su Sjedinjene Američke Države u prednosti 1968. kada su uspješno poslali tri astronauta u lunarnu orbitu sa misijom Apollo 8. Međutim, oni su požurili s tom misijom jer su se bojali da Sovjetski savez planira da ih ponovo pobijedi novim genijalnim potezom. Sovjetski savez je koristio raketu pod nazivom Proton, koja se koristi i danas. Njom su slali teret u svemir, imajući u planu da kosmonaut bude u takozvanoj cirkumlunarnoj letjelici koja bi kružila oko mjeseca i vratila ga na Zemlju bez slijetanja u orbitu. Oni su osim toga napravili i vlastitu raketu poznatu pod nazivom N1. Kako su onda Amerikanci pobijedili? Lansiranje Sputnika 1 je izazvalo strah širom Sjedinjenih Država, koje su potiho shvatile da tehnološki zaostaju za Sovjetskim savezom. Predsjednik Eisenhower odlučio je da poveća budžet za obrazovanje kako bi se povećali akademski standardi na univerzitetima širom Amerike. Za vrijeme Eisenhowera počela se praviti raketa Saturn V, kada ga je predsjednik Kennedy naslijedio u Bijeloj kući kada je morao nekako da odgovori na Gagarinovo slijetanje, Saturn V je već bio gotovo završen. Upravo raketa Saturn V omogućila je Sjedinjenim Državama da pošalju svoje astronaute na mjesec. Prvi sovjetski uspjesi u svemiru postignuti su s pomoć Koroljeva, čovjeka koji je izgradio raketu R-7 koja je odvela Gagarina u svemir. No nakon smrti Koroljeva 1966. sovjetski svemirski program je izgubio fokus.
Toliko poštovani slušaoci u polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Mahir Rašani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, poslušajte šta u narednih 30 minuta u našem programu možete čuti. Ukoliko se ne ubrza procesuiranje slučajeva ratnih zločina, predsjednik Visokog tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković upozorava.
Doćemo u situaciju da te predmete umjesto sudija i tužilaca rješava biologija. Određeni osumnjičeni biološki nestaju, nisu sposobni da se brane, umiru.
Na koji način Srbija može da obuzda inflaciju po kojoj je rekorder u regionu, odgovara ekonomski ekspert Miodrag Zec.
Lek za inflaciju se zove duboke strukturne reforme i reforma države. I to je posljednja linija odbrane od nekih krugova koji baštine svoju moć na preraspodeli. Ona jednima uzima, a druge nagrađuje.
O tome kako spriječiti prevare u osiguranju razgovaralo se u Zagrebu. Snežana Sremčević iz Udruženja osiguravača Srbije upozorila je na problem koji ne muči samo osiguravatelje u Srbiji, nego i šire.
Dosta je pripadnika policije, pravosuđe, zdravstvo uključeno u same prevare. Tako da pretpostavljam da bi u nekom sljedećem stepenu trebalo vjerojatno voditi računa i o tim institucijama, o nekoj dublje saradnji sa drugim državnim institucijama.
Tražeći zamjenu za donedavno veoma uspješnu saradnju sa Libijom, bosansko-hercegovački privrednici razgovarali su sa kolegama iz Turske, koji su poručili.
Vjerujem da turski privrednici mogu investirati i u Bosnu i Hercegovinu znatna sredstva, ali naravno ukoliko dođe do političke stabilizacije ovdje. Trenutno je to glavna prepreka. Ako se situacija stabilizuje, mi smo i tekako zainteresovani za investiranje u cijeli ovaj region.
Popis stanovništva na Kosovu traje do petka, ali još nema dogovora o popisivanju stanovnika na sjeveru Kosova, gdje su većina Srbi koji ponavljaju.
Mislim da na sjeveru neće niko, mislim da neće ni da izađe niko na popis, ono što organizuje Priština. Mislimo da oni ovim načinom žele da nas praktično otuđe od onih 250.000 Srba koji su u Srbiji.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najnovi sukob na ivici skandala između Vesne Pešić, predsjednice političkog savjeta Liberalno-demokratske partije i lidera te stranke Čedomira Jovanovića zbog njegove izjave o afričkim kanibalima i Obaminim klovnovima, povod je što postavljamo pitanje. Šta se događa na političkoj sceni Srbije, onoj koja se smatra nastavljačem antiratne građanske druge Srbije? Šta je uzrok najnovijih razlaza unutar te nejake grupacije? Da li nerazumijevanje šta je politička partija, a šta klub mislećih ljudi koji razmišljaju, a ništa ne djeluju, kao što tvrde jedni, ili je u pitanju odustajanje od ideja zarad učešća u vlasti, kao što kažu drugi? Ili jednostavno sudar unutar autoritarno strukturiranih partija? Slušamo Branku Mihajlović.
Vesna Pešić, prva dama anti-Miloševićeve građanske Srbije, odlazi iz LDP-a. Lider liberala Čedomir Jovanović najavljuje program obnove Srbije i o njemu se konsultuje sa tvorcem memoranduma, akademikom Dobricom Ćosićem, autori Peščanika, koga deo druge Srbije smatra retkim doslednim mestom otvorene građanske kritike, sukobio se sa LDP-om, strankom koja važi za jedinu neokrznutu vladajućom demagogijom o Kosovu, nejasnoćama o uzrocima ratova u 90. i pritajenim ili otvorenim rusofilstvom. Šta se događa na toj tanušnoj građanskoj opciji? Istoričar Nikola Samardžić i sam nekadašnji otpadnik od LDP-a komentariše najnoviji sukob na relaciji Čedomir Jovanović-Vesna Pešić.
Ja sam znao da će to da se desi i pre njegovog dolaska u LDP. Ja mislim da su to u suštini dva različita politička koncepta. LDP se na početku vezao za te ostatke građanskog saveza, to jest za ljude koji Borisu Tadiću nisu bili potrebni, koji su više poslužili jednoj banalizaciji te politike i naravno odustajanju od osnovnih programskih načela.
Ovaj sukob drugačije vidi Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava. Ona smatra da postoji nerazumevanje za pokušaj da se Srbija izvede na evropski put i prevlada beznađe.
Mislim da su to neke interne, da kažem, zakasnele rasprave unutar same partije gde se prosto kristališe jedna linija koja je više opredeljena za jednu politiku pragmatičnu, pre svega proevropsku, i koja više uzima u obzir realnost u kojoj mi živimo. Bojim se da veliki deo kritičara kritikuje sve bez uzimanja u obzir kakva je zapravo realnost u Srbiji.
Najavljujući program obnove Srbije, novi aktivizam i okupljanje oko evropske ideje, lider LDP-a Čedomir Jovanović o tome je razgovarao nedavno sa Dobricom Ćosićem i Matijom Bećkovićem. Otkud lider liberala na toj adresi, pitali smo Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava.
I oni jesu relevantni za ovo društvo, to prosto svako ko prati ovu situaciju znaju da je taj blok dominantan u odlučivanju, profilisanju budućnosti Srbije. Sklonili su Miloševića, razočarani su Koštunicom, priželjkuju Tomu Nikolića, razočarani su Borisom Tadićem. Znači, oni slepo prate tu svoju tlapnju, rekao bih, ili iluziju o toj nekoj Srbiji, ujedinjenih zemalja i ne znam nija šta već tu nije, se tu ne podrazumeva. No brojni oni koji su na ovoj sceni, koji kritikuju tu partiju i stalno je nalaze neke mane, bez obzira što kažu da je to jedina partija za koju bi glasali, i sami su u tom okruženju Dobrice Ćosića.
Nikola Samardžić.
Ja ću reći da ja to razumijem, naravno da odobravam. Ja mislim da jedan i drugi da razgovaraju sa haškim i srpskim tužiocem za ratne zločine.
Na pitanje šta je radio na Ćosićevom kanabeu, Čedomir Jovanović je pre neki dan odgovorio: moja je procena da mi nećemo biti dovoljno efikasni u nastojanju da promenimo Srbiju ukoliko ne prevladamo unutrašnji sukob koji ju je gotovo dotukao. Sonja Biserko.
Građanska opcija ovdje uvijek bila minimalna i 90-ih nikad nije prešla cenzus, nije nikad ušla u parlament sama. Znači, to je prosto jedna opcija koja je objektivno, bez obzira na rat i ono što se dešavalo, je jedna opcija na margini za koju se treba zalagati, ali ona svakako ne može u ovoj datoj situaciji odneti nikakvu pobedu u parlamentarnim izborima.
Vladajući demokrati gube na rejtingu, a u društvu apatija, beznađe, gubitak poverenja. Nikola Samardžić.
Ja mislim da se ljudi koji su meni bliski kolebaju da li će dati još jednu šansu demokratskoj stranci ili će pokušati da kazne čitav establishment nizlaskom na izbore. Jedna i druga odluka je veoma rizična. Sad je nekako opet sve na demokratskoj stranci da ona odluči kako ćemo odluku mi doneti.
Kaže istoričar Nikola Samardžić, i za razliku od poletnog njegovog nekadašnjeg partijskog druga, u stilu razočaranih srpskih intelektualaca sleže ramenima.
Meni lično, ko će da uspe u tom programu europeizacije Srbije, približavanju naših institucija, smirivanju te ratno-huškačke i te prostačke retorike naših ministara i medija, ko će to dobavi, meni je kao običnom čovjeku zaista potpuno sve.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i regiji teče sporo i ukoliko se nastavi takvim tempom, proći će još dosta vremena do okončanja ovih procesa. Procjenjuje se da je samo u Bosni i Hercegovini 10.000 ljudi odgovorno za ratne zločine. Bosna i Hercegovina je krajem 2008. donijela strategiju za procesuiranje ratnih zločina. Do sada se tek manji dio te strategije proveo u praksi. A zašto, poslušajmo od Ivana Katavića.
Sud Bosne i Hercegovine od 2005. godine, koliko postoji, donio je 63 pravosnažne presude kojim se procesuiralo 89 osoba za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. S obzirom obzirom da se procjenjuje da je u Bosni i Hercegovini 10.000 osoba odgovorno za ratne zločine, dinamika procesuiranja tih osoba je prespora. Predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković ističe kako je nedopustivo da istrage na nekim predmetima traju 4 i više godina.
Doćemo u situaciju da te predmete umjesto sudija i tužilaca rješava biologija. Određeni osumnjičeni biološki nestaju, nisu sposobni da se brane, umiru. Određeni broj svjedoka također umire. Određeni broj svjedoka postaje demotivisan da daje kvalitetne iskaze, dokazi nestaju i vi to svi dobro znate, masovne grobnice i tako dalje, da je to sve teže pronalaziti, sve treba da se riješi na vrijeme.
Sud Bosne i Hercegovine ovih dana nalazi se pred velikim izazovom, a to se odnosi na to da ova institucija konstantno mora dokazivati svrhu svog postojanja. Politički pritisci na sud Bosne i Hercegovine ne prestaju, kaže predsjednica ove institucije Medžida Kreso.
Danas se međutim sve češće čuju otvoreni zahtjevi za oduzimanje nadležnosti sudu Bosne i Hercegovine upravo u predmetima ratnih zločina, gdje je postignut, pa mogu slobodno reći, najveći uspjeh u radu. Zatim zahtjevi za nepriznavanjem naših odluka u ovim predmetima, i to na teritoriji jednog entiteta, te čak zahtjevi koji idu za potpunim ukidanjem suda Bosne i Hercegovine.
Kada se govori o primjeni principa međunarodnog humanitarnog prava, Bosna i Hercegovina i njene pravosudne institucije otišle su najdalje od svih zemalja u regiji, ističe profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Zarije Sejzović.
Mislim da je procesuiranje predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini najdalje odmaklo kako u teorijskom, tako i u praktičnom smislu. Jer je on jedini pravi, čini mi se, po zalogaju koji treba da proguta, pravi baštinik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Naime, Bosni i Hercegovini je ustupljeno po zakonu o ustupanju najveći broj predmeta, on se u regionu, jel ne može se porediti sa nijednom drugom državom.
Principe međunarodnog humanitarnog prava nastoje u što većoj mjeri primjenjivati i sudovi svih država u regiji. Srbija je dosta uradila na tom planu, kaže profesorica Fakulteta političkih nauka u Beogradu Vesna Knežević-Predić.
Olakšavajući okolnost za nacionalne sudove u našem regionu, u Srbiji, a koliko znam i u Bosni i drugim državama regiona, jeste da su ti principi zapravo u velikoj meri ugrađeni u naše nacionalno zakonodavstvo, pre svega u krivično pravo.
Jedan je od prioriteta i regionalna suradnja između nacionalnih sudova država bivše Jugoslavije. Ta suradnja je u napretku, naglašava Dragan Mirković, sudija Višeg suda u Beogradu.
Saradnja se poboljšava, vidite, mi imamo prvo međunarodne ugovore, sada su počeli bilateralni ugovori između Republike Srbije, Republike Hrvatske, između tužilaštva, zatim tu je ustupanje predmeta, ta saradnja se odvija i u saslušanju po zamolnicama. Ubrzava se taj rad između ovih sudova, tako da u posljednje vrijeme to je na boljem nivou.
Mnoge presude za ratne zločine često su i uzrok nezadovoljstva većeg dijela javnosti, što je također jedan od problema. Damir Kos, sudija Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
Ljudi su osjetili tegobu i teret rata i oni koji puta ne mogu shvatiti da, uvjetno rečeno, njihovi sjajni borci su za nekog drugog zločinca. No, međutim, to je realnost. Samo principijelnim i poštenim odnosom sudbene strukture u državama regije, svakoj ponaosob, s vremenom će se osnažiti i svijest da je potrebno procesuirati i osuditi svaki zločin neovisno o tome koga je počinio.
Procesuiranje ratnih zločina i suočavanje sa prošlošću jedan je od prioriteta procesa pomirenja u zemljama regije. Svi su svjesni da su efikasnost i brzina tog procesuiranja nužni, no to ne smije ići na uštrib pravedne i pravične presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Zagrebu je potpisan protokol o saradnji u sprječavanju prevara u osiguranju. Potpisala su ga udruženja osiguravajućih kuća iz svih država nastalih raspadom Jugoslavije, osim Kosova i Mađarske. Treba sarađivati jer je transgranična saradnja kriminala u ovom segmentu izvrsno razvijena, rečeno je na skupu koji je pratio kolega Enis Zebić.
Ako želite izmisliti saobraćajnu nesreću kako biste od osiguravajućeg društva naplatili štetu, pripazite da vam navodni svjedok koji će sve to potvrditi ne bude prijatelj sa Facebooka, jer će istražitelji osiguravajućeg društva sigurno doći do tog detalja. Rečeno je među ostalim na regionalnom okruglom stolu o sprječavanju prevara u osiguranju. Boris Peršak iz Slovenskog zavarovalnog združenja.
U zadnje vrijeme, možda godinu, godinu i po dana, vrlo jako koristi se forume i socijalne mreže, to znači Facebook, LinkedIn, MySpace i tako dalje. Ne bi vjerovali koliko uspješnih istraga bilo je završeno baš tim putem gdje su ljudi tvrdili da se ne poznaje, pa ih nađemo da se vrlo dobro poznaje i to godinama.
Najvažniji rezultat današnjeg okruglog stola koji okupio osiguravatelje iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Makedonije, potpisivanje protokola o suradnji u sprječavanju prevara u osiguranju, kojim su se potpisnice obavezale na suradnju i razmjenu informacija o sprječavanju prevara, sustavima detekcije i prevencije, zakonskoj regulativi i slično. A surađivati doista treba, jer je transgranična suradnja kriminala u ovom segmentu izvrsno razvijena, kazuje slovenski kolega Peršak.
Vrlo važna je međunarodna izmjena podataka, pošto problem prijevara kroz međunarodne štete baš na području, znači, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija, u 4-5 godina nazad bio je vrlo oštar problem, pošto nismo puno plaćali. Sada se to malo pomaklo prema Hrvatskoj. Ja mislim da baš zbog toga to je Hrvatska u sredini, pa sa svih strana vrlo lako mogu da dođu kod vas. A mislim da se pomera prema našim podacima sada već u Srbiju i u Bosnu.
Snežana Sremčević iz Udruženja osiguravača Srbije upozorila je na učestale slučajeve transgraničnih prevara i na to da u prevarama sudjeluju ljudi iz sustava.
Verujem da je to problem i šire društvene zajednice. Kao što ste vidjeli, dosta je pripadnika policije, pravosuđe, zdravstvo uključeno u same prevare. Tako da pretpostavljam da bi u nekom sljedećem stepenu trebalo vjerojatno voditi računa i o tim institucijama, o nekoj dublje saradnji sa drugim državnim institucijama.
Ostoja Todorović iz Udruženja društava za osiguranje Federacije BiH upozorio je da je tržište Bosne i Hercegovine relativno nerazvijeno i entitetski podijeljeno, pa su i mogućnosti prevara mnogo veće. Predsjednik Udruženja društava za osiguranje Republike Srpske Miroslav Miškić naglasio nam je važnost institucionalne suradnje u otkrivanju prevara, jer osobna poznanstva ponekad nisu dovoljna.
Mi smo imali upravo nedavno jednu takvu situaciju da je čovjek koji je podnio zahtjev za nadoknadu štete u našem osiguravajućem društvu, radi se o Jahorna osiguranju, istu takvu štetu platio u Croatia u Hrvatskoj. Naravno, mi smo provjerom utvrdili na osnovu ličnih poznanstava sa kolegama iz Croatia da je šteta plaćena i naravno da smo je odbili.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni monetarni fond i Europska komisija ocijenili su odvojenim izvještajima da je jedna od najvećih prijetnji ekonomiji Srbije visoka inflacija, po kojoj je sa procentom od 10,3% rekorder među zemljama Zapadnog Balkana. Procjene međunarodnih stručnjaka su i da će ovogodišnja inflacija dostići 10%. Guverner Narodne banke Srbije kaže da se ne odustaje od projektovane godišnje inflacije od 6%, ali poziva državu da obezbijedi stabilnost cijena hrane, koja je i dalje najznačajnija komponenta u inflaciji. Nebojša Grabeš.
Prema podacima MMF-a i Europske komisije, Srbija je regionalni rekorder po visini inflacije u protekloj godini od 10,3% i taj trend trebalo bi da se nastavi i tokom 2011. S druge strane, inflatorna stopa u svim drugim zemljama Zapadnog Balkana biće osjetno niža i kretaće se u rasponu od 2% u Crnoj Gori do 5,2% u Makedoniji. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić potvrđuje ove podatke, ali je ubeđen da će u drugoj polovini godine inflacija početi da opada.
Inflacija će imati uzlazni trend do određenog trenutka kada će dostići svoj vrhunac u drugom kvartalu i nakon drugog kvartala mora krenuti dole.
Šoškić kaže da je ključni pokretač inflacije bio rast cena industrijsko-prehrambenih proizvoda i naglašava da je neophodno obezbediti stabilnost cena hrane.
Ukupno kad pogledate, hrana je apsolutno dominantna u strukturi naše inflacije i ako bismo htjeli da pogledamo recimo međugodišnja inflacija sa 4,2% u junu na 14,1% u martu, dakle tih 9,9% posljedice rasta cena hrane sa oko 90%. I to je razlog zbog čega ljudi imaju percepciju da je inflacija mnogo veća, zbog toga što zapravo glavni prehrambeni artikli koje kupujemo svaki dan najviše u cenovnom smislu rastu.
Postojanje visoke inflacije, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Miodrag Zec poredi sa postojanjem visoke temperature u organizmu.
To znači da nešto duboko nije u redu, da postoji neka upala, da postoji neko gangrenozno tkivo.
To tkivo, kaže Zec, postoji u srpskoj privredi jer se više troši nego što se proizvodi. Zec upozorava da taj model nije održiv na dugi rok.
To znači da jednostavno dolazi do kvarenja novca, a novac je mera vrednosti i novac je način na koji ljudi čuvaju bogatstvo. Ovdje su te funkcije novca ugrožene. I novac kao mera vrednosti, znači niko ne zna da li je u dobitku ili u gubitku i koliko su tačni iskazi svi računovodstveni. S jedne strane, s druge strane, oni koji štede bivaju sa inflacijom drastično kažnjeni. Inflacija pogađa štediše, oni su važni za svako društvo i pogađa najviše slojeve naroda, ono pogoduje uvoznicima, pogoduje dužnicima i ako se to tako nastavi, onda mi imamo društvo koje je potpuno suprotno od onoga što zagovara.
Šef Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Bogdan Lisovolik smatra da bi novi kreditni aranžman bio značajne pomoći Srbiji, ali da bi to trebalo da bude stand-by aranžman iz predostrožnosti bez povlačenja novca.
About the follow-up stand-by arrangement of the IMF.
Aranžmanom bi trebalo da se određuju i strukturne politike u Srbiji u oblastima koje su van ekspertize MMF-a, kao što su obrazovanje, zdravstvo i restrukturiranje javnog sektora.
Kaže Lisovolik, napominjući da je sadašnji kreditni aranžman Srbije sa MMF-om, koji je vredan oko 3 milijarde evra i koji ističe 15. aprila, kupio Srbiji neko vreme.
So we have a challenge of rebalancing the economy.
Izazovi koji dalje stoje pred Srbijom su visoka inflacija, visoka stopa nezaposlenosti, spore reforme penzijskog sistema i javnog sektora, kao i nizak nivo javnih investicija. Novi kreditni aranžmani trebalo bi da budu sidro za ekonomsku politiku Srbije.
Profesor Miodrag Zec, međutim, smatra da su lek za inflaciju duboke strukturne reforme i reforme države.
I to je posljednja linija odbrane od nekih krugova koji maštine svoju moć na preraspodeli, jer inflacija jeste preraspodela, ona jednima uzima, a druge nagrađuje. I dok se to ne iskorijeni, mi ne možemo imati čiste račune.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu su se sastali bosansko-hercegovački privrednici sa kolegama iz Turske iz domena građevinskog sektora, ali i metalnog i elektroenergetskog, koji su uglavnom bili angažovani na tržištu u Libije. Kako se situacija u Libiji zakomplikovala, odlučili su da vide kakva je mogućnost saradnje i zajedničkog nastupa na nekim novim tržištima. Za bosansko-hercegovačke firme saradnja sa turskim kompanijama izuzetno je važna, jer su najjače firme imale 90% poslova u Libiji. Pripremila naša Mirna Sadiković.
Za vodeće BH kompanije iz građevinskog, metalnog i elektroenergetskog sektora Libije je bila najveće tržište. Kako se situacija u Libiji pogoršala i nema naznaka kada bi se situacija mogla smiriti, bosansko-hercegovački privrednici odlučili su sagledati i mogućnosti otvaranja novih tržišta. Adnan Ibišević, generalni direktor firme Bosna S, koja se bavi inženjeringom i izvođenjem radova u oblasti nafte i petrohemije, kaže kako je u razgovoru sa turskim privrednicima otvorio mogućnost saradnje u Venecueli.
Upravo sad čujem ovdje da je Turska ozbiljan kandidat za razvijanje poslova posebno u oblasti nafte i petrohemije u Venecueli, pa ćemo vidjeti, jel, to je dakle prilika. Pored toga, na lokalnom tržištu svi moramo pokušati da uradimo što više. Nažalost, naše domaće tržište je poprilično ograničeno za kompanije iz oblasti inženjeringa ili naše oblasti, kao i manje više za ove ostale firme o kojima je riječ, jel, koje su već radile u Libiji.
Saradnja sa turskim kompanijama čini se kao dobra prilika za zajednički nastup na tržištima na kojima BH kompanije do sada nisu bile prisutne, kaže Veselin Poljašević, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Azijsko-pacifička zona jeste mjesto gdje se stvari dešavaju, odnosno gdje su visene aktivnosti na vrlo visokom nivou i mislimo da naše kompanije mogu naći zajednički interes, jer kad je riječ o Rusiji, o pripremama za olimpijadu u Azerbejdžanu, u Turskoj i na cijelom tom području, stvarno dešavaju se krupni investicioni zahvati, a naša operativa mislim da može tamo da radi dobre poslove i da zaposli i mašine i ljude.
Faruk Čengić, porijeklom Bosanac, ali rođen u Turskoj, ima građevinsku firmu i raspoložen je za saradnju sa BH privrednicima na trećim tržištima.
Zainteresovanost postoji, naročito ako se udruže kapaciteti, možemo raditi zajedno i na većim projektima. Naravno, i projekti ideje BH firmi su i tekako dobro došle.
Sinan Civril iz kompanije koja se bavi savjetovanjem za razvoj kaže da je zainteresovan za saradnju sa firmama iz tog sektora. Inače, njegova firma angažovana je u Kataru i nekim drugim arapskim zemljama.
Vjerujem da turski privrednici mogu investirati i u Bosnu i Hercegovinu znatna sredstva, ali naravno ukoliko dođe do političke stabilizacije ovdje. Trenutno je to glavna prepreka. Ako se situacija stabilizuje, mi smo i tekako zainteresovani za investiranje u cijeli ovaj region, jer je ovo interesantno podneblje sa velikim potencijalima. Naravno, mi smo imali priliku sarađivati sa BH firmama u inostranstvu i imamo jako dobra iskustva.
Enver Ajanović, izvršni direktor firme Euroasfalt, članice grupacije BH konzorcija, kaže kako su imali priliku sarađivati sa turskim firmama svojevremeno i u Iraku, potom u Libiji, te da ima još mnogo tržišta na kojima mogu nastaviti saradnju.
Trenutno, recimo, naša firma Euroasfalt, mi radimo sa joint venture firmom jednom Abu Dhabiju, sa partnerom iz Abu Dhabija, gdje radimo uglavnom engineering, znači management. Radna snaga je njihova i sad smo isto u fazi dogovaranja sa joint venture firmom sa Alširdijem, koji je trenutno ovdje u Sarajevu, ovaj Saudijske Arabije. Dakle, s te strane mi kao Euroasfalt već idemo neke saradnje sa drugim stranim firmama.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine uskoro priprema i poslovne susrete sa privrednicima iz Norveške, Pakistana, Češke, koji bi mogli rezultirati saradnjom i sa kompanijama iz tih zemalja. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Popis stanovništva na Kosovu traje do petka, ali još uvijek nije postignut dogovor o početku održavanja popisa na sjeveru Kosova. Iz kosovskih institucija kažu da se ulažu maksimalni napori kako bi se pronašle mogućnosti da se popis na sjeveru uspješno održi, dok pak srpski zvaničnici navode da će biti teško da se postigne bilo kakav sporazum po ovom pitanju. Iz Prištine sa detaljima Amra Zajneli.
Popis stanovništva na Kosovu završava se za 3 dana. Tokom prvih 10 dana popisano je oko 1,5 milijuna stanovnika, kažu zvaničnici. Iako se u većem delu Kosova popis privodi kraju, na severu ovaj proces još uvijek nije ni počeo. Ministar javne administracije Mahir Jagđilar izjavio da će vremenski rok za održavanje popisa na severu biti produžen, te da se trenutno vrše maksimalni napori sa Evropskom komisijom, UNOPS-om i ostalim donatorima kako bi se pronašla mogućnost da se popis održi i u severnom delu Kosova. Razgovori o održavanju popisa na severu su još uvijek u toku. Ja bih želao da popis sutra počne i mi smo spremni za to, ali važnije da bude rezultata. Vremenski rok za održavanje popisa na severu će biti odložen. Sa našim donatorima želimo da realizujemo ovaj proces sa učešćem građana. Važno je da bude popisa i da ima kontakata između popisivača i građana, kazao je Jagđilar. Sa druge strane, Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije, kaže za naš radio da će biti teško da se postigne bilo kakav sporazum o učešću Srba sa severu na popisu kojeg sprovode kosovske institucije.
Srbija će organizovati svoj popis i sigurno će Srbi pre svega da se odazovu tom pozivu. Druga stvar je da je veće raspoloženje ili apsolutno raspoloženje na severu da ima što manje kontakata sa predstavnicima kosovskih institucija i to je, mislim, dominantno mišljenje. Uzajamno nepoverenje do te mere duboko da se ne veruje ničem što dolazi iz Prištine i onda uzimajući u obzir naše istorijsko iskustvo koje je dosta negativno, opravdano se sumnja da bi podati dati na takav način mogli da budu manipulisani.
Ivanović je međutim dodao da je UNOPS poželjan partner jer je agencija UN-a. Sve što dolazi iz Njujorka za Srbije je prihvatljivo, ali kako navodi, kratko je vreme da se proces dobro pripremi.
A Radoš Mihajlović, potpredsjednik opštine Leposavić na severu Kosova, navodi da bi se Srbija odazvali popisu samo ukoliko on bude bio organizovan od strane UNMIK-a.
Mislim da na severu neće niko, mislim da neće ni da izađe niko na popis, ono što organizuje Prištine. Mislimo da oni ovim načinom žele da nas praktično otuđe od onih 250.000 Srba koji su u Srbiji. Da je to nerealno stanje stanovništva na Kosovu. Mi sa UNMIK-om prihvatamo sve, da UNMIK organizuje pravi popis, realan popis, na čitavom Kosovu i Metohiji, to je nešto što je za nas prihvatljivo. Sve drugo u ovom momentu za nas nije prihvatljivo.
Ministar Jagđelar navodi da proces popisa neće biti neuspešan u slučaju da Srbi sa severa ne učestvuju, ali iskoristit će se svaka mogućnost da se on održi.
Ele si pas praktika ove statistiko reforele, si pas praktika se Eurostatite ban.
Na osnovu dosadašnjih razgovora i statističnih praksa ne verujem da rezultati neće biti prihvaćeni. Uradit ćemo neke procene. Zavod za statistiku ima procenu o tom delu, ali ne želim da izađemo sa rezultatom na osnovu procena, rekao je on. Svi rezultati popisa sakupit će se u Zavodu za statistiku Kosova preko Centralne popisne komisije, koji će se zatim poslati Eurostatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U dokumentima dana toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.